mums kvorums ir, mēs varētu sākt, jo laiks jau ir, jau 5 pāri 12. Nu, līdz vienam paspēsim, jebkurā gadījumā finanses komiteja mums nav, nebūs kā saka, jāpagarina vai jāuzsāk vēlāk. Mani jautājums, Jana, vai mums ir tas pa institūta ielu jāiekļaut dienas kārtībā? Jā,
Mums tagad
viņš ir.
jābalso par iekļaušanu dienas kārtībā.
Jā, tā kolēģi, tad pieci mēs esam. Kā mums tā balsošana notiek tagad?
Uzsākt balsošanu.
Pagaidi. Viņš mums kā priekšlikums iet, vai vienkārši mēs balsojam par viņu iekļaušanu dienas kārtībā? Ja?
Nu, viņš ir kā priekšlikums, kur jūs iekļaujat dienas kārtībā. Jautājumu.
Labi, tad sākam balsošanu. Tā, paldies, visi deputāti, pieci, kas ir piedalās šodien par un iekļaujam šo jautājumu dienas kārtībā.
Jums par dienas kārtībos jābalso.
Varam kopumā nobalsot par diviem jautājumiem. Jau šobrīd varam sākt balsot. Tā, pieci visi deputāti nobalsojuši. Tā, abi jautājumi mums ir iekļauti. Varam. Tad balsot par pirmo darba, vai šodien, jā, par pirmo darba, par otro jau sauksim tā darba kārtību. Tā, tad mums ir saņemts iesniegums par lietošanas tiesību izbeigšanu nekustamā īpašajā Ondreja viņa Ropažu novada Ropažu pagastā sastāvā reģistrēta zemes vienības ar kadastra apzīmēm 8084009049012. Domājamo daļu. Tātad šeit ir jāveic procedūra, lai tālāk šo īpašumu varētu sakārtot, iegūt īpašumā, reģistrēt zemes grāmatā, bet es došu vārdu Aijai mazliet viņa nokomentēt šo te.
Jā, labdien visiem! Ropežu novada pašvaldībā ir saņemts valsts zemes dienesta iesniegums ar lūgumu izvērtēt informāciju par neizpirkto zemes vienību Jaundrēviņi, Ropežu pagastā, Ropežu novadā par vienu pusdomājamo daļu un līdz ar to pieņemt lēmumu par lietošanas tiesību izbeigšanu. Šeit ir situācija tāda, kad bija piešķirtas lietošanas tiesības fiziskai personai uz vienu domājamo daļu, bet diemžēl šī persona likuma noteiktajā kārtībā līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar Valsts un Sabiedrību Latvijas Hipotēku un Zemes banka un pamatojoties uz normatīviem aktiem. Šeit ir jāpieņem pašvaldībai lēmums par zemes vienības piekritību pašvaldībai un lietošanas tiesību izbeigšanai šai fiziskai personai. Un līdz ar to tika sagatavots, pamatojoties par valsts zemes dienesta iesniegumu, tika sagatavots lēmums par lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz vienu pusi domājamo daļu. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu, jo tur tālāk notiks noteikti. Šī zemes vienība tiks ierakstīta zemes grāmatā, tā pusīte uz pašvaldības vārdu, un mājas īpašnieks varēs šo zemes vienību izpirkt no pašvaldības.
Skaidrs.
Lūdzu,
Paldies.
jautājumu.
Paldies, Aijā. Irēnai ir jautājums.
Jā, Aju, no tas, kas pieprasītais, tas, protams, ir miris, kas bija
Pieprasītājs
pieprasījis,
šeit
kas
ir
bija
stāv.
pieprasījis.
Nē, šeit, jā, tas cilvēks ir miris, bet ir valsts zemes dienestā versijas mantinieks. Bet līdz ar to viņš nevar
Mantinieks.
arī šeit mantojumā, viņš nevar mantot to, kas nav līdz galam nokārtots. Un
Jā,
diemžēl
es
tāpēc mums
saprotu,
ir
jā.
jāpieņem šis Lēmums.
Bet es neatradu to karti, kurā vietā tas ir. Es zinu, kur tā māja ir, es zinu, bet kurā vietā tas zemes gabaliņš
Nu,
ir.
tā ir tā kā tā zeme zem mājas, tas pats zemes gabals. Tas ir tur aiz stārastiem iekšā, tas tur tas ir. Jā.
Zinu, kur tā māja ir. Jā. Tas ir pie, nu, kā saka, zem tās mājas.
Jā,
Nu, tur
tā ir
tas
zeme
ir,
zem
tas
mājas.
viņiem tas nav tas tikai zem zemes, jo tur tas gaba, tā vienība ir diezgan maziņa.
Nu jā,
Skaidrs,
jo tur
labi,
tā otra,
paldies.
tie otri jaundrēji, tie ir uz pašvaldības vārdi jau, bet viņiem ir tieši tas gabaliņš zem mājas.
Skaidrs, paldies.
Tā vēl ir jautājums. Tātad šeit ir jāveic procedūra, kā jūs sapratāt, ja, lai varētu pēc tam jau jaunais mantinieks sakārtot to visu un iegūt šo zemi īpašumā, tā kā pienāks mājas uzturēšana. Labi, ja jautājumu vairāk nav, tad balsojam par lēmumu projektu.
Irēnas kundzei sanāk, o, viss kārtībā.
Man nu patās tikai atnāca, man pie manis
Labi,
interneta
labi, labi,
kājām.
Irēna, viss kārtībā, visi ir nobalsojuši, visi deputāti ir nobalsojuši par. Paldies un sūtīsim lēmumu projektu uz domas tālākai apstiprināšanai. Tā dienas kārtībā trešais vai otrais jautājums mums ir par Zemes vienības institūta ielā Ubrukā, Stopiņu pagastā robežu novada ar kadastrēju apzīmējumu 8960031399 daļas 2112 kvadrātmetru platībā iznomāšanu. Un Sijā vēlas šo zemes gabalu izmantot uz būvniecības laiku un kā piebraucamo ceļu. Bet tur es saprotu, vēl drusku mums var nokomentēt. Kas?
Inese.
Inese lietas kursā jau par to. Labi.
Jā, labdien. Es sagatavoju šo lēmumu projektu. Tātad pašvaldībā saņemts un izskatīts attiecīgi, protams, Sijā Mārksmenes iesniegums par pašvaldībai piederošā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8096003139 daļas. Iznomāšanu, pagaidu piebraucamo ceļu un teritorijas būvniecības vajadzībām, izveidošanai un uzturēšanai būvniecības laikā. Blakus esošajā zemes gabalā Institūta ielā 7, Ubrukā, ar kadastra numuru 8096030232, kas pieder Sijā Mārksmen, noteikti būvniecība un būvniecības vajadzībām ir nepieciešama arī pašvaldības jau pieminētā šī zemes gabala daļa. Izvērtējot visus apstākļus un speciālistu sniegto informāciju, ir sagatavots šis lēmuma projekts par zemes gabala daļas iznomāšanu. Un lemjošajā daļā, kas ir būtiski, ir paredzēts, ka tātad zemes gabala daļa ir iznomājama par certificētu vērtētāju noteikto maksu, turklāt līgumā iekļaujot arī nosacījumu, ka šim te nomniekam ir jāsadz izdevumi, kas radušies pašvaldībai par zemes gabala novērtēšanu. Zemes nomas līgums ir slēdzams tikai uz būvniecības periodu. Šobrīd saskaņā ar iesniegtajām būvatļaujām, tātad būvniecība ir paredzēts pabeigt, būvniecības pirmā kārta ir paredzēts pabeigt 31. augustā 2025. gadā, bet nu, ņemot vērā, ka būvniecība mēdz ieilgt, tad lai nav jāpārtais atkal lēmums un līgums, tad līgumā jau mēs paredzam arī šo te atrunu, kā ja gadījumā ievelkās tie būvniecības darbi, tad līgums ir uzskatāms par pagarinātu līdz būvniecības darbu pabeigšanai, bet ne ilgākā noteikta būvatļaujā, tā tad ir jābūt spēkā arī šai būvatļaujai, un kopējais zemes nomas līgums nevar pārsniegt 2 gadus. Un tāpat saskaņā ar sniegtajiem komentāriem no speciālistiem, Un ņemot vērā, ka šajā zemes gabalā tiks izveidoti pagaidu piebraucamie ceļi, tad attiecīgi arī šīs mūsu zemes gabala daļa tiek nodota un saņemta saskaņā ar pieņemšanas nodošanas aktiem. Tā lai nomnieks nodod zemes gabalu nesliktākā stāvoklī, kādā saņem. Ja jautājumu lūdzu, ja nē, tad lūdzu atbalstiet uz sēdi.
Man ir Inese jautājums. Nu, teiksim, tur jā, tad praktiski, ja arī, nu, tas, es saprotu, ka ne vairāk par 2 gadiem tas lasot lēmumu projektu, jā, tad, nu, tad kā tas, nu, ja viņi tomēr nepabeidzot to būvniecību dažādi, tad tie 2 gadi, tā kā, tad viss ar to beidzās, jā, tad. Nu, ir 31. tur, kas tur bija, augusts vai kāds mēnesis, jā.
Jā, nu tos 2 gadus mēs ielikām maksimāli, cerot uz to, ka viņi arī nemaz ne tik ilgu laiku neizmantos. Šobrīd to, ko viņi prasa, principā tie ir sanāk no 8 mēneši. Nu, jā, mēs, nu, tā kā nu, principā viņiem vajadzētu, nu, maksimāli jau gada laikā pabeigt. Nu, mēs ielikām vairāk ar tādu, nu, domu, ka viņiem nemaz to nevajadzēs, bet, nu, jā, kā es teicu, nu, būvniecība, mēs zinām, kā tas notiek, būvniecība mēdz ieilgt. Un tāpēc ir šie 2 gadi paredzēti. Bet ar nosacījumu, ka ir spēkā būva atļauja.
Tā, nu, būvatļauja tad ir uz to, iedota ir uz to, tad viņiem arī, nu,
Jā,
būvatļauja var pagarināt.
būvatļauja
To jau var
šobrīd ir iedota.
pagarināt arī, tā jau.
Jā, tieši tā. Šobrīd būvatļauja ir iedota un visas darbs ir paredzēts nodot 31. augustā, kas ir pēc 8 mēnešiem, nu, neskaitot tur tās pāris dienas, ja. Bet, nu, ja nu gadījumā kas, tad lai vienkārši nav vēlreiz administratīvs process jādara mūsu pusē, tad mēs paredzam šo te, ka kamēr ir būvniecība spēkā, bet ne ilgāk kā 2 gadus, lai arī neieilgst tie darbi un tas viss process. Jā.
Labi, otrs jautājums ir, ja jūs tur gatavojaties, jūs zināt šo situāciju, cik praktiski šis te periods, nu, pieņemsim, ka tie būtu 2 gadi, ja, mums ir kaut kāda tur savu funkciju, netiek traucēts vai ierobežotas kaut kādas savas tur attīstības, tas ir izvērtēts.
Jā, tas ir vērtēts. Tas neskar Ulbruks. Tas gabals ir tas gabals, uz kura atrodas Ulbruks pērle. Bet tā daļa ir kā lai pasaka, tā daļa ir ar Ulbruks pērli un ar funkcijām nesaistītā daļa.
Tad
Tā
tā ir
šeit.
vairāk tā kā uz mežu vai
Jā,
uz.
tur aizmugur. Tas patiesībā ir aiz viņu zemes gabalu. Tur tā. Respektīvi, tā tas mūsu īpašums ir ļoti liela platība, kura apkļaujas apkārt viņu īpašumam. Tas mūsu zemes gabals iet apkārt viņu īpašumam, un tas, ko viņi izmantos, ir principā aiz veikala tā daļa, kas ir daļa no mums. Principā tie ir teorētiski tādā nākotnes perspektīvā, pat mums arī nav vispār nepieciešama tā daļa. Viņi varētu domāt, varbūt, par to, kad atdalīt un nodot atsevināšanai. Bet nu, šobrīd tas nav aktuāli. Tā kā jā, tā ir pašvaldībai šobrīd neizmantotā daļa.
Un arī nākotnē tur nekas nav paredzēts, jā, teiksim.
Jā, un tas ir to par nākotni es nevarēšu atbildēt, bet
Nu,
jā,
parasti
tas.
jau centrs tā kā tiek pieturēts pašvaldības funkcijām. Jānim jautājumu, jā, kaut kas komentējums.
Jā, labdien visiem. Tur ir paredzēts, bet tas ir ļoti tālā nākotnē. Tur ir autostāvvietas paredzētas. Jo tā kā Ubrukā trūkst autostāvvietas, nu, tad viņas arī tur tiks, ir ieplānotas izbūvēt. Tur pagaidām ir tāda grants, tāds segums, kur arī izvieto šīs te automašīnas, bet kaut kad ļoti tālos. Bet tur šis projekts vispārīgi netraucē, jo tas ir dažus metrus tikai no viņu robežas un apkārt visai sanāk. Un tas
Jā,
neiet tur.
kas tur būs tajā, jautājums.
Autostāvvietā.
Nē, kas tas objekts ir
Tas ir
tā?
Lata veikals.
Ā,
Viņu
Latte veikals.
pārbūvēja, jā, viņu
Viņi
pārbūvēja par, nezinu,
pārbūvē to Latte veikalu, vienkārši veic
5 reizes
pieaugumu.
lielāks būs tur tagad viņš.
Aha. Bet viņiem tad arī var būt tur stāvvietas pie veikaliem vajadzīgs.
Viņas jau būs, mēs jau esam viņiem abūs tiesības
Ā,
tieši
viņiem tur ir
tiesa
ir jau
priekšā.
pietiekuši.
Jā, priekšā jau.
Bet ja tu saki par tām stāvvietām, tad tas tā kā iedzīvotina, jo kaut kad
Jā.
iepriekš bija jautājums, ka tiem daudziem maz iedzīvot nav, kur tās mašīnas
Jā,
nolikt.
tas
Tad
tieši ir
tiem bija tā
domāts.
kā, jo mēs kaut ko runājam, ka vajadzētu stāvlaukumu, ja tad tas
Jā,
kā.
tas arī ir tur
Nu,
paredzēts.
bet tad viņu vajadzētu arī paredzēt, varbūt, lai viņš to
Nu,
arī tā
tas jau
kā.
atkarīgs no deputātiem.
Nē, nu jā, nu, bet nu, mēs jau viņi esam cēluši to jautājumu kaut
Jā.
kādā. Es nezinu, kā tur Inese varbūt par šo, par tām stāvvietām, kā tā situācija ir mums ar tām daudz dzīvokļu mājām.
Nē, nu, es jau saku, tur ir pietrūkst stāvvietas, jā. It sevišķi tā mājām, kas ir, ka brauc uz Ogres pusi pa kreisi, tur ir neapmierinoši.
Nu, skaidrs, tā. Labi, deputāte, paldies Jānis tev par izsmeļošu komentāru. Inesei kaut kas piebilstams vēl?
Nē, no manas puses, es domāju, ka viss.
Ok, vai deputātiem kaut kas ir kādi jautājumi? Aināram viss skaidrs, tev neko nevajag nokomentēt.
Ten jau skaidrs, Pēter.
Labi, paldies, tad mēs varam mierīgi aicināt visus kaut.
Kadastrā, Pēter, viss ir redzami.
Nu, lai Dievs dod, ka tur viss izdodas. Labi, tad aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Tā, visi deputāti ir nobalsojuši par virzam uz domas sēdi tālākai apstiprināšanai. Paldies, kolēģiem, ka jūs pieslēdzaties un nav jāatceļ mums uz nākamo sēdi šie gan iesniedzēji, gan tie, kas vēlas šobrīd tiks ātrāk pie lēmumu projektu. Nu ko, nu gatavojamies finanses komiteja, kafijas pauze. Paldies Janai un Inesei un Jānim vēl. Tiekamies finanšu komitejā. Paldies.